Pie Daugavpils lielā Stropa ezera promenādes, iepratuma reģionālajā slimnīcē, aiz apjosta celtniecības žoga dzirdamas būvdarbu skaņas. Klauds āmuri un virs žoga augstuma garām gājējiem jau paveras palielas formas gaišos ūdens toņos iekrāsota koka zivs figūra. Te top multifunkcionāls rotaļu kompleks bērniem par 242 tūkstošiem eiro.
Es jau to teicu domas sēdē, ka tās idejas, kas izmaksā vairāk par 200 tūkstošiem eiro, ja, nu tas nav labas idejas.
Iebildes pret šādas summas izlietojumušai idejai izskanēja jau lēma pieņemšanas procesā Daugavpils domē. No opozīcijas deputātiem atceras Ivars Škiņš no Daugavpils novada partijas.
Un to naudu mēs varējām izmantot daudz cēlākiem mērķiem, apmaksāt audzēkņiem sporta skolas, atbrīvot no maksājumu, ko tagad uzlika maksāt bērnu vecākiem, vai no arī interešu izglītība mums tagad notiek par maksu. Domā par izkrāstjošanu neizpart bērniem.
Lēmums vērsts uz Stropu kā kurortu attīstību. Lielās zivs izbūvi pie Lielā Stropa ezera pamato Daugavpils domas bezpartējiskais vadītājs Andrejs Alksniņš.
Lai Stropi kļūtu ne tikai par pilsētas iemīļotāko atpūtas vietu, bet arī par visa reģiona virzītāja spēku kurortologijā.
Arī līdzekļi ņemti no tepat Stropos pa 376 tūkstošiem eiro pārdotās vides un degradējošās viesnīcas.
Līdzekļi bija paredzēti jau šā gada pašvaldības budžetā, un līdzekļi ir ņemti no nekustamā īpašuma un konkrēti pamestās sēkas kādreizējās papardes pārdošanas. Viens no attīstības posmiem ir arī jaunais bērnu laukums, ko pašvaldība ir noskatījusi vienā no Polijas nacionāla mēroga projekta attiecībā uz nacionālu parku saglabāšanu. Šobrīd notiek jau jauna bērnu rotaļu laukumu būvniecība zivs izskatā.
Ideja attaisno izdevumus pārliecinās Daugavpils domas priekšsēdētājs.
Šāda tipa bērnu rotaļu laukums Daugavpilī, viņš ir vispār pirmais, kad vienlaicīgi kā bērnu rotaļu laukums tiek izveidots arī vides objekts.
Un ko par to domā iedzīvotāji?
Jūs staigājat apkušties, vai zināt, ka jums drīzumā būs arī bērnu laukumiņš?
Nezinām, nē.
Zivs būs liela tur. Vairāk neko.
Un par summu jau lasījāt arī?
Jā, lasījos 242 tūkstoši.
Intu ar vecmāmiņu un savu mazuli rataņos sastopa pastaigā pa Stropu promenādi.
Kā jums liekas, vai tā nauda ir adekvāta un labāk izterēt citiem mērķiem?
Te jāskatās uz vairākiem faktoriem, man liekas. Nu, mēs jau nezinām, kam varbūt tā naudiņa būtu vēl vajadzīgāka. Protams, jau bērniņiem nu, nav nekas jau žēl, bet vienmēr jāskatās tā, lai nu, nevienu tā kā neapvainot. Vai tas ir daudz? Nu, protams, tā ir liela naudiņa. Vai tas maksā laukums tik daudz? Es nezinu. Zinat, kā tagad cenas ir dažādas. Tāpēc, nu, jāziņa baigi daudz, lai nu, varētu tā spriest. Ja tīri, nu, personisks viedoklis, tad varbūt varētu nedaudz lētāk.
Es gan gribētu.
Jā. Laukumiņu, principā, protams, jā, vajadzīgi. Jā, lieta jau ir, nu, runa ir vairāk par to summu, laikam, cik viņi izmaksā. Jā, bet laukumi, protams, vajadzīgi.
Multifunkcionālās rotaļu kompleks zivs 11 metru augstumā un gandrīz 4 metru platumā Lielā Stropa ezera krastā būs paredzēts bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vienlaikus to varēs izmantot līdz 30 cilvēkiem. Tajā būs iebūvēti kāpšņus rīki, tīklis, slidkalniņš, arī apkārtnē ieklāts drošs segums, vēsta Daugavpils pilsētu plānošanas būvniecības departamentā. Konkursā šādu objektu izbūvi vinnēja Sijā Gumijamīgas Grupa kā vienīgais pretendents. Iepriekš bija notikuši vēl trīs konkursi, taču bez rezultātiem. Daugavpilī jauno bērnu multifunkcionālo rotaļu kompleksu zivs plānots atklāt jau jūnija sākumā. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.